Ну и я с удовольствием представляю наших гостей, которые уже в нашей студии находятся. Это Ярослав Пасько. Мы внимательно уточняли титул. Вас можно представить как доктора по философских наук. Да. И Лариса Якубова. Добрый вечер, доктор исторических наук, в свою очередь.
Итак, почти две недели назад президент Украины был в Краматорске и там употребил словосочетание «народ Донбасса», которое лично мне несколько показалось неестественным, потому что мы не употребляем, например, словосочетание «народ Слобожанщины» или «народ Запорожья», ну, в современных условиях. Очевидно, что российская пропаганда работает на распространение представления о том, что существует отдельный народ Донбасса. И вот когда уже президент начинает употреблять такие словосочетания, на мой взгляд, есть смысл как раз обсудить, насколько это корректно, насколько это обоснованно. Я думаю, первый вопрос мы адресуем Ярославу Пасько, как раз доктору философских наук. Господин Ярослав, скажите, пожалуйста, вот насколько слова или фразы, которые мы употребляем, определяют наше мироощущение, определяют ту реальность, в которой мы живем, не овеществляем ли мы, употребляя определенные конструкции, реальность, которую нам стараются вмінити?
Цілком очевидно, що мова визначає достатньо багато. Вона визначає багато і в суспільному житті, і, власне, в житті окремих політиків. В контексті даного вислову цілком очевидно, що Петро Олексійович Порошенко є пострадянським політиком, і тут для мене є очевидним той факт, що наша держава, на жаль, не є структурованою в плані артикуляції певних груп інтересів. І Порошенко, Петро Олексійович, в даному контексті не має стабільного політичного електората. І як пострадянський політик, він апелює до будь-яких груп людей. І в даному випадку це просто бажання сподобатися певній групі людей, спільнотам, групам, які проживають на території Донбасу. Тобто це не було якесь таке раціональне, да, пояснення цього феномену, але це було просто, власне кажучи, бажання загравати з певними групами населення.
Тим не менше, коли ми починаємо постійно вживати певні слова, то ми починаємо за ними вбачати якусь реальність. Я думаю, якщо говорити, обговорювати сьогодні цю словосполуку, то доречно розрізняти поняття «народ» і поняття «нація». Пане Ярославе, розрізніть ці поняття. Стосовно чого, стосовно якої спільноти зазвичай вживається слово «народ» або «етнос», якщо це тотожні поняття, і стосовно якої спільноти ми говоримо слово «нація».
Ну, цілком очевидно, що народ – це, власне кажучи, поняття, яке вживається в достатньо широкому контексті. Нація – це частіше за все вживається вже в контексті модерного розвитку певної спільноти. Цілком очевидно, що мова може йти про модерні європейські нації. В даному випадку, коли мова йде про контекст Донбаса, то ми не можемо говорити ані про націю, ані про народ. Тобто народ в даному випадку тут може бути певним населенням, яке проживають на цій території. Не більше того. Очевидно, що процес побудови певної нації, він може тривати протягом багатьох років. І передбачає різні компоненти, і релігійні, і культурні, і освітні, і господарчі. Всі ці аспекти впливають на формування нації як такої. Що стосується народу, то тут, власне кажучи, це не таке суворе поняття, і тут можуть бути достатньо різні підходи. Але в контексті в даного вживання от народ Донбасу, то цілком очевидно, що ані Петро Порошенко, ані багато інших політиків, коли вони вживають ці слова, за цим, як правило, не стоїть якихось таких серйозних світоглядних, політичних і, власне кажучи, ціннісних конотацій.
Зрозуміло. Якщо взяти етнографічну територію України, там зануритись трохи в давнину, то ми маємо різні субрегіони. Я вже деякі з них згадував, там Запоріжжя, Слобожанщина, також є Поділля, Волинь, відповідно, і певні субетноси проживали на цій території, поліщуки, волиняни, які згодом разом утворили український народ. Пані Ларисо, Ви є фахівцем з історії Донбасу 20-го сторіччя, першої половини 20-го сторіччя. От якщо взяти там початок 20-го сторіччя, який був етнічний склад Донбасу і як він змінювався через ті процеси, що відбувалися, там колективізація, індустріалізація, голодомор і війна?
Ну, дивіться, я вам спочатку почну з першої вашої репліки, бо вона, мені здається, набагато цікавішою. Тобто порівнювати в науці і в дискусії завжди треба порівнювати. Ви абсолютно вірно сказали, що є історичні регіони, Поділля, Київщина, Волинь, Західна Україна – це все історичні регіони. Що стосується Донбасу, це не історичний регіон. Це регіон, який склався в тому вигляді, про який контекст йдеться, це більше промисловий регіон. Зараз ми, звичайно, його ставимо не поруч із історичними регіонами, але повсякчас дилетантський в повсякденному дискурсі, та і в політиці він фігурує, бо це найгарячіша точка сучасної Європи. Але порівнювати все ж таки треба порівнювати і розуміти, що так, за історичними регіонами стоять певні субетноси, і історія їх формування тривала. Вона триває, абсолютно вірно сказав попередній спікер, не просто десятиріччями, вона триває сторіччями, а в низці регіонів світу і тисячоліттями. А ми, дивлячись на загальну етнічну історію Європи, вже багато сторіч не бачимо появи нових етносів. Їх нема. Вони не з'являються. Час появи народження етносів минув. Зараз зникають етноси. Чи то методом розчинення, чи асиміляції. Скажімо, лідером в Європі зникнення етносів є Росія. За пострадянські часи там зникло 15 етносів. І зараз у списку Європи 114 етнічних мов стоять у списку зникаючих мов. І тобто за цим буде що? Зникнення етносів. В нас таких етносів два – караїми і кримчаки. Що стосується Донбасу, це частина історичного регіону України, який ми називаємо Східною Україною. Він своєю чергою кластерно формується з Слобожанщини і новозаселених, пізніше за все заселених регіонів України. Донбас – це наймодерніший регіон України. За своїм населенням це регіон, який досі являє відкриту демографічну систему. І казати про те, що там існують субетноси, з наукової точки зору можна. Там є субетноси. Це донські козаки, субетнос російського народу, і це греко-татари, тобто уруми, і маріупольські греки, які є субетносами, по-різному їх кваліфікують. Я, як спеціаліст із того і з іншого, скажу, що тобто, ті, кому подобається, кваліфікують як субетноси грецько-новогрецького етносу, але я ближче до того, щоб вважати їх окремим етносом, який складається з двох субетносів. Все решта, повертаючись до вашого питання, як з'явився Донбас? Донбас, повторюсь, це не історичний регіон. Ані Росії, ані України, ані взагалі це регіон. І в ньому є дійсно, філологічно можна сказати, народ Донбасу. Але тоді вже не казати, порівнюючи його народ по Волині чи в народ Західної України, а можна в один ряд поставити з народом Баму, народом Кузбасу, народом Детройту, народом...
Народом Києва, можливо.
Якщо тоді піднятися з етнічного рівня на національний, то справді про етнос, народ в розумінні етносу говорити не доводиться, не випадає. Якщо піднятися на національний рівень, от ви говорили про зникнення етносів, це якраз це в Європі 19-го, початку 20-го сторіччя якраз співпадає з процесом модернізації, і, власне, в процесі цього процесу модернізації етноси або розчиняються і перетворюються, на їх основі формуються нації шляхом об'єднання або, навпаки, розщеплення. Зрештою, за радянських часів так було також поняття «радянський народ», але очевидно, що в даному контексті слово «народ» не вживалося в етнічному сенсі, а під радянським народом якраз розумілося певного роду радянська нація. Правильно, пане Ярославе, говорю?
Так, частково це дійсно так. От можемо сказати, що от вживання цього слова «радянський народ», от якщо вживати поняття «народ Донбаса» в контексті продовження та існування радянського народу, то це цілком, в принципі, зрозуміло. Да? Я б сказав так, що от люди, які живуть на території Донбаса, вони дійсно дуже схожі на радянські, ну це, власне, старий, старопромисловий регіон, і він достатньо схожий з кількома територіями, і на території Росії в даному випадку, але є певна схожість і навіть з територією Білорусі. Да, от вони характеризують, коли, скажімо, поспілкуюся з цими людьми себе, ми тутешні, да? То особливий такий світогляд людей, які проживають там. З одного боку, звичайно, це розвиток промисловості 20-го століття, який достатньо серйозно вплинув на формування ментальності, візії, взагалі-то світоглядної цих людей. Дуже важка праця, яка ставила їх на межу виживання в психологічному, в економічному аспектах. З іншого боку, це вплив радянської системи координат, який існував завжди. Можемо сказати, що от для цієї території, я дуже люблю цих людей, які живуть на цій території, але ну, можна сказати так, що можна було б сказати, що минуле не хоче минати. В свій час, наприкінці 80-х років, відомий кінорежисер, ну скажімо так, росіянин і українець одночасно, Володимир Хотиненко, зняв фільм «Дзеркало для героя». І зйомки якраз відбувалися на території Донбасу. Там була певна, скажімо, такий діалог з тим, що відбувалося в 30-х роках. І підсумок, власне, що люди-то не дуже змінилися. І 88-й рік, коли знімався цей фільм, практично мало чим відрізнялася свідомість цих людей, мало чим відрізнялася від свідомості людей в 30-ті роки. Я б сказав, що за 25 років, які пройшли з часів незалежності, Україна ніяк не вплинула на цей регіон. Можна говорити, чому це відбулося, але факт залишається фактом. Населення в більшості своїй залишається світоглядно на рівні 30-х років. І от тут певна інерція, неможливість адаптуватися до сучасних умов життя. От це є серйозна проблема. Але це не проблема пов'язана з якимись етнічними особливостями. Це, власне, специфіка радянського населення, яке просто певною мірою інерціонно. Змінити це достатньо важко. Да, до речі, українська держава і не дуже та й намагалася за ці 25 років, що змінити на цій території, будемо відверті.
Але хіба це було так, ну, саме на рахунок цієї території? Ми ж всі нібито жили в одній країні.
Ну, я б сказав, не зовсім, в тому плані, що, ну, скажімо, я людина, яка пов'язана з гуманітарною сферою. Я знаю, скажімо, як розповсюджувались книжки, скажімо, на території Слобожанщини, а як вони розповсюджувалися на українські книжки на території Донбасу. Там дійсно була серйозна проблема. Звичайно, будь-яка гуманітарна освічена людина, якщо вона хотіла придбати, да, українські книжки, це не було проблеми. Але ж ми
Але це був особистий вибір
так,
цієї людини.
Так, це був особистий вибір цієї людини. Але для людей, які повністю, скажімо, занурені в радянське минуле, які, в принципі, мало чим відрізняються від своїх батьків, які і дідів, які жили в 30-ті, 40-ті, 50-ті роки, це цілком очевидно, це була проблема. І проблема в тому, що не створилось ані громадянське суспільство достатньо міцним, щоб допомогти в цьому плані, ані держава не мала певної стійкої позиції в цьому плані, щоб змінити
наскільки я розумію, то спільнота «Радянський народ» – це була спільнота наднаціональна,
так,
наднаетнічна свого роду.
Так.
Ну, фактично кажучи, щось на кшталт нації, так? Вона, ясна річ, відрізнялася від американської, але той самий плавильний котел і так далі.
От,
і відповідно, мешканці Донбасу, Донецької, Луганської областей, вони, ну, значною мірою дотепер залишаються носіями саме цієї ідентичності, так, якраз Росія або там Володимир Путін часто воліє називати якраз співвітчизниками всіх, хто є носіями цієї ідентичності. Але ми знаємо, от з 20-го сторіччя, з другої половини 20-го сторіччя, коли дослідники націоналізму Бенедикт Андерсон, Хобсбаум досліджували, як виникають нації, так вони говорили, що це до певної міри уявлена спільнота, яка, зрештою, не, прямо ніяк не пов'язана з етносом, так вона може виникнути на ґрунті будь-якої спільноти. У зв'язку з цим у мене запитання вже до сучасності. Чи є якісь підстави вважати, що на Донбасі, з тої, умовно кажучи, з того населення може утворитися якась окрема нация. Пані Ларису.
Дивіться, поиграемся немножко по-русски, да? Открою вам секрет. То есть я последний год занималась тем, что вместе со Станиславом Кульчицким писала большую историю Донбасса. То есть 300 лет мы препарировали эту региональную общность со всех сторон. Мы посмотрели, как заселялся регион во всех этапах, мы посмотрели, как складывались экономические процессы, как они развивались в разные исторические эпохи, мы посмотрели, как развивалась в этом регионе общественно-политическая и культурная жизнь, как развивалась там украинизация и коренизация. То есть все это мы просмотрели в растяжке от конца XVIII века до современности. Исключая конфликт 14-го года. То есть основная наша задача была в том, что, собственно говоря, я как историк, получив такую, как бы, ну и внутренне решив, что пришла пора сделать что-то, как бы, и для народа Донбасса, и для народа Украины, зная, как трудно разобраться в том огромном поле исторической литературы, которая есть о Донбассе, и разложить все-таки все это по полочкам для всех, кто хочет разобраться. Возвращаясь к вопросу о том, как формировалось население Донбасса, нужно понимать его коренные отличия от всех остальных исторических и неисторических регионов Украины. О чем речь идет? Ставя так вопрос, мы как бы роемся, генетически ли заложен сепаратизм Донбасса в генах, да, его населения, или это сложилось исторически? Потому что я абсолютно согласна с вами, когда вы ставите вопрос, что словосочетание «народ Донбасс», он не просто так. Модус в него закладываемый теми политтехнологами, которые его используют, я не имею в виду Порошенко, состоит в том, что во всемирном контексте всегда существует право наций на самоопределение априори. Я недавно абсолютно шаря на сайтах донбассовских видела новоизложенную историю Донбасса, в которой утверждается, что субэтнос русского народа оформился на территории Донбасса уже в конце 19 века. То есть лепится вся эта тема абсолютно понятно для чего. Для того, чтобы, да, поставить вопрос о возникновении нации Донбасса, и нация Донбасса заявит свое право на самоотделение. Мы должны прекрасно понимать, что с чем мы имеем дело. И вместе с тем, как историк, который порылся таки в 300-летней истории Донбасса очень плотно за этот год, что нужно понимать? Донбасс, вернее, Восточная Украина, Луганщина и Донеччина начали заселяться позднее всех территорий современных Украины. Когда в Крыму уже было достаточно плотное население, в Донбассе население составляло всего лишь несколько десятков тысяч людей. А основной поток переселенцев пришел сюда с конца XVIII до первой половины XIX века. Это была разная колонизация, и тогда это был мультикультурный регион. Там греки составляли 30% населения на этом этапе, хотя сама община была очень маленькая, порядка 20 тысяч. Вы можете представить, с чего начиналось население Донбасса. А вот к концу 19 века вся Луганщина и Донеччина, это где-то уже 750 тысяч населения. Опять же, нужно понимать, что это не все местное население, который живет здесь постоянно. И огромную часть этого населения составляют сезонные рабочие, которые приходят в Донбасс на шахты, они работают в это время до промышленного переворота сезонно и уходят. Их семьи в Курской, Новгородской и так далее, Самарских, Киевской в том числе губерниях, но гораздо меньше. Часто говорят о том, что вот в 30-е годы Донбасс быстренько, да, перестал быть украинским. Ничего подобного. И не было здесь никакого заселения вымерших сел в том масштабе, которое могло бы изменить этническую карту Украины. Донбасс стал вот этим вот, перестал быть мультикультурным и стал слепком, матрицей мифического ордянского советского народа в эпоху послевоенного его возрождения. Последнее, что я хотела бы сказать, что вот вы представьте Львов, в котором в единочасье в течение 30 лет на каждого львовянина приехало бы жить 6 нелвовян. Во что бы превратился Львов? Вот это случилось в Донбассе в разрезе 40-х, 60-х годов.
Да, можем только догадываться, как бы развивалась такая ситуация.
У нас залишається буквально хвилина, тому, пане Ярославе, останнє ваше підсумування, буквально 30 секунд.
Если я вот хотела уточнить, да, если формулировка вот такая, народ Донбасса будет подхвачена всячески, да, и раскручена, каким последствиям это может привести?
Ну, до речі, якщо б у нас було час тут реагувати на репліку. Скажімо, у Львов дійсно після Другої світової війни він теж змінився кардинально. Там було багато поляків, да, багато євреїв, і населення було дійсно заселялося за допомогою, там були і росіяни, які, і було з місцевості, сільської місцевості. Тобто місто теж корінним чином змінилося. Що стосується Донецька, то це дійсно певна трагедія цих людей, які, на жаль, дійсно так і не змогли пристосуватися до нового, до нових якихось трендів, які відбуваються. Це певна, але вона дійсно обумовлена історично. Дійсно було заселення багатьох різних суспільних груп, етнічних груп, які жили на території Донбасу. Дійсно, населення певною мірою не було світоглядно орієнтовано певним чином ані європейське, ані проросійське. Я вважаю, що, в принципі, ситуація дійсно достатньо драматична. Драматична в тому, що люди, які там живуть, не зможуть інтеріоризувати ані російські звички, ані російські традиції. І, на жаль, є певна дистанція, певне дистанціювання від української.
Спасибо большое. С нами был Ярослав Пасько, доктор философских наук, и Лариса Якубова, доктор исторических наук.
Да, мы вначале забыли добавить, что и Ярослав, и Лариса родом из города Донецк. Лариса проживает в Киеве 25 лет. Ярослав перебрался в Киев в связи с событиями, которые 2 года назад на Донбассе состоялись. Ну и мы продолжаем нашу программу.